með mér sem að var nú skáld.
Já.
Var hann lærði þegar ég var búin rétt að það ég var búin að læra og var á sama vestu.
Já.
Þú maður manns nú eftir honum náttúrulega eitthvað. Ég vil lesi kannski bækurnar hans.
Hver var það?
Hét Jón og var Magnússon.
Nei.
Og var kallaður bláskóaskáld.
Já.
Ég hann var alinn upp þarna fyrir austan.
Já.
Í Þingvallasveitinni. Og orti kvæði bláskóa og bláskóa heiti svo bláskóa ég vil eitt þetta og það fyrsta kvæði sem hann orti það var hérna Þingvallasveitina
Geturðu farið með það fyrir mig?
Heldur ég muni nú kvæði, nei Það ég ekki vissum að ég muni.
Það skráð einhvers staðar?
Það á að vera skráð í fyrstu bókinni eftir hann.
Já.
En það byrjar held ég svona Eygló kindir elda istur í blágum geimi sveit í róða reyfum rís úr dökva eimi Jörðin andar ilmi, efst sem aldrei gróa, vefur vorað hjarta, veldi blára skóa. Hamra fjöll og heiðar, höndum saman taka, yfir breiðar byggðir, blóma, lendur vaka, hæst úr skjálp og skagar, skjálpri drottning fjalla, sindra undir sólu, serkir hvítra mjalla. Fornu heima hagar hylling minna drauma. Land með gróður, grundur, grjót og bláa strauma. Land með feiknir fjalla, fjólu, fam og skóa. Land í lágum runni, lamba grös í móa. Þegar ég elska alla. Æfi minna daga, vaknið hér á vegum, voss og gróðu saga. Bak við bæ og byrki brosi æsku draumar meðan falla í fossum fjallar þinn og straumar. Trýtur út sín alla undir hamra vegnum, er sem hótin harðan heyrist myrkur gegnum. Gnýrum bergsins borgir í brísum reygin dómur, ég er fjötrum fleygir fossins tönu ómur. Burkni og rós í bergi brosa gegnum tárin. Græða gömlar döggvar gömlu vetras sárin. Stend ég þar sem sterkur straumur reysir falda, hlaðast mér í huga hljómar tíu alda. Ég man nú held ekki meira í bili af kvæðinu.
Þetta langt kvæði.
Já, það nokkuð langt.
Já.
Annars kunni ég kvæði alveg út.
Já.
En sem ég muni það ekki núna.